Góðir hlustendur. Í síðustu viku var talsvert fjallað krabbamein í blöðruhálskirtli en það nú orðið að faraldri hjá vestrænum karlmönnum. Lífslíkur þeirra sem greinast með þetta krabbamein hafa vissulega aukist og sagt er að flestir sem hafa greinst með þennan sjúkdóm deyji með sjúkdóminn en eitthvað annað verði þeim að aldur til að. Ýmislegt sem tengist krabbameini í blöðruhálskirtli, svo sem kyngeta karlmanna, hefur verið feimnismál á meðal fólks. Haukur Lárus Hauksson greindist með þetta krabbamein þegar hann var innan við 50. Hann segir okkur nú frá glímu sinni við sjúkdóminn, breyttu matræði og ýmsu öðru.
Í fyrstu hugsaði ég með mér að ég er fastur í örlagavefnum. Þetta er bara genetist og þetta verður bara hafa sinn gang. Síðan frétti ég af prófessor Dan Plant sem er prófessor í jarðefnafræði við hérna Imperial College í London og hún greindist með krabbmein, brjóstakrabbmein fyrir einhverjum tveimur áratugum síðan og hún var búin að fara í fjölda með þetta og það var svo komið að hún var með stórt æxli við hérna sem stóð út bara hreinlega við hálsin á henni og hérna og læknarnir voru búin að gefa henni einhverja 2-3 mánuði og hérna og þannig var að hún og maðurinn hennar höfðu unnið mikið í Kína og í Austurlöndum og þau sátu einhvern tíðan á raukstólum minni í stofu og leist ekkert á blikuna og þá fór að vera velta fyrir sér hvað hérna tíðinni brjóstakrabbameina, þegar hún var með brjóstakrabbamein í Kína og í Austurlöndum og þau komast að því að tíðinni var afskaplega lág, hún var mjög lítil í raun og veru í samanburði við Vesturlönd og þau fóru að spá við það hvað gæti valdið þessu og þá fóru þau að hugsa mataræðið og til að gera langasögu stutta þá hætti hún að neyta mjólkuvöru, hún notaði nú ekki mikið af mjólk en var alltaf að borða einhver jógurt og hún steinhætti því og það fór svo æxli hvarf og til einn þessi, hún er búin að vera einkenna laus núna í ef ég maður rétti 14 ári eða 15 og mikill vinnuhestur og fer út allt og heldur fyrirlestra og hún fór síðan að skrifa bók sem heitir Live in Your Hands eða sem ætti útleggja sem takti lífið í ein hendur brjóstakrabbamein minn, skrifaði síðan aðra bók samskonar en hún eins byggð upp blöðruhálskirtilskrabbamein minn og svo hefur hún gefið út uppskrift af bækur og bækur sem hvernig hún getur breytt inn í lífstíl og hún segir að stærsta einstaka breytingin sem þú getur gert í batnaður fyrir þig sjálfan er að hætta allri neyslu á mjölkuvörum. Síðan er ýmislegt annað sem hún tiltekur og hérna og ég las þetta og ég gleypti þetta í mig, ég var í sumarfríi fyrir og ég las þessa bækur spjaldan á milli, það er að segja blöðruhálskirtils bókina og það var úr að ég hætti að hérna nota mjölkuvörur og hef ekki notað þær frá því júli í fyrra og hérna fyrir að fyrsta form er að líða bara betur svona almennt meltingin var stundum órólega nú er hún alveg mjög regluleg og veldur mér engum óþægindum ég er ekki upp þendur húðin er betri, hárið er betra og líðan miklu betri og að, fyrir utan það að hætta mjólk þá fórum við að færast meira yfir í grænmetisfæði og austurlenska matreiðslu og borðið miklu minna kjöti við gerðum áður og hérna frá fyrsta degi hefur kona mín verið með í þessu og það skipti alveg sköpum og hérna við enda erum við sem sagt, saman í þessu ég deila allan að kalla þetta baróttu því að hvað maður segja, mitt sjúkdómsferli er kannski svolítið öðruvísi en margar annara, ég hef ekki verið hundveikur ennþá en það er ekki það maður sagt að hérna ég gangi ekki gegnum svona, hvað maður segja, angistar tímabil á stundum. En ég hugsaði með mér og það var inntakið hjá DM Plant var í raun og veru, þú getur gert eitthvað í þínum málum og hún er svo jákvæð og það tók ég til mín og það hef ég notað alveg óspart, svona almennt.
Nú hlýtur svona sjúkdómur samt sem aður að hafa ákveðin áhrif á ýmislegt í lífetni manna eins og til dæmis kynlíf.
Jú, mikil ósköp, af því að það er nánast slökkt á testosteronframleiðslunni, þá hefur það óhjákvæmilega þau áhrif að kynkvötin minkar og verður afskaplega lítil og í sumum tilfellum engin. Og í einhverju tilvikum geta menn notað hjálpa meðl eins og Viagra og stundum virkaðu og stundum ekki, þetta er mjög einstaklingsbundið og það sem er nú, maður er alltaf að heyra, búin að heyra allan tíma að svörin við meðferðum og aukaverkanir og annað sem þessu tilheyrir. Þetta er allt mjög einstaklingsbundið. Sumir breyðast mjög vel við meðferðum, aðrir illa og svo framvegis. Og sama er upp á tengnum þegar kemur að kynhvöld og kynlífi. En það er gjarnan sagt að kynlífi er ekki allt og það er rétt og að spila mjög stóran þátt í okkar lífi að hérna. Þá er svo margt sem getur ekki getur það, maður sem kemur bara óhjákvæmlega í staðinn, það er nánd og annað, þannig að hérna, það að greinas með sjúkdóm, það hefur ekki bara haft neikvæðar afleiðingar og skoðar heildarmyndina. Þannig að hérna, en vissulega er þetta vandamál sem að margir eiga afskaplega erfitt með að horfast í augu við og að samanskapi erfitt með að tala og það eðlum á samkvæmt er það kannski erfitt eða þú ert kannski í kringum 60-70 og upp í áttrætt þá svo kynslu hefur kannski ekki vanist opinskári umræð það og hérna og maður þarf að vega og meta hver tilfelli fyrir sig maður getur ekki bara dæmt og sagt já, hverslega fyrir þess að þið verið að tala þetta svona, þetta er ekki svona einfalt. En mín kynslóð er kannski vanari opinskári umræðu og sem betur fyrir hef ég geta rætt þessa hluti við þá sem að ég til að það er erindi við sannst.
Nú eru gerðar kannanir á ýmsu í tengslum við blöðruhálskrabbamein og reyndar aðra krabbameins sjúkdóma. Hefur þú reynt einhver fæðubótarefni til þess að bæta líðan þína?
Já, og enn leita ég í smiðjöti implant. Þannig er að hérna, og sjálfstæð það komið fram að implant er vísindamaður og hún skoðar allar, öll sín gögn eins og vísindamaður. Að hún mælir aldrei með því að fólk hætti í læknismeðferð. Hún segir alltaf, þú skalt alltaf fara að ráðum læknisins, en þú skalt vinna með honum. Hún hefur fengið erindi frá fólki sem hefur sagst alltaf alveg að bara hætta allir læknismeðferð og bara fara á hennar matræði. Hún ráðleggur því algjörlega frá því. Og þegar ég hef verið að segja mönnum þetta, þá hefur hvað mann segja, ísinstundum verið aðeins brotin, sko. Því að hún er doktor í jarðefnafræði og kannski hugsa læknirinn hvað er þessi manneskja vilja på dekk til okkar. En þegar þið heyra það að hún mæli alltaf með því að þú farir að ráða læknana þá kannski verða það aðeins mildar í afstöðu sinni til hennar. En það er tortryggni í hennar garð, það er alveg, því verður ekkert neita. Sko. Ég tek lýsa á hverjum degi, kvölds og mótna, ég tek inn ölgerstöflur, því að ölger er mjög náttúrulega uppspretta af B-vitamínu og steinefnum. Og ég tek líka íslenska þara í hylkjum. Og þetta er svona eiginlega það sem ég er að taka, síðan er ég að hérna, hef ég verið í samvæntu við homopata og fengið remedýr og ég tel að þær hafa nú bara gert mig gott en ég get ekki sýnt fram á það með einhverju vísindilegum hætti þær hafi haft þessi eða hinn áhrif á PSA-gildið. Þessi grunn hugsun að ég sé að gera eitthvað í mínum málum fyrir sem ég skipta höfuðatriði, það getur vel verið einhver aðri velja aðra leiðir og þá gera þið það. Ég er alltaf ekki neinn trúbóði hvað varðar mataræði eða annað.